Зараз поговоримо про правки до пенсійної реформи, які вносили вчора на Комітеті з питань соціальної політики. Там було правок дуже багато, понад 2000. Одна з них, зокрема, стосується того, що з 1 січня 2019 року, можливо, якщо цей законопроект, який був виправлений вчора, буде проголосований двічі і підписаний президентом, можливо, спробують одночасно запустити державну систему накопичувальних пенсій разом з оновленою солідарною системою. Зараз спробуємо зрозуміти, що це означає. В нашій студії Юрій Ганущак, директор Інституту розвитку територій, експерт реанімаційного пакету реформ. Доброго дня.
Добрий день.
А, пане Юрію, це можливо робити одночасно? Раніше уряд говорив про те, що систему накопичувальну чіпати не буде, буде змінювати лише солідарну. Власне, що відбувається?
Ну, насамперед, вже не одночасно, тому що з 1 січня 2019 року.
Угу.
І до того треба прийняти ще низку законодавчих актів. Насамперед, сам закон, який буде регулювати накопичувальну систему, тому що те, що зараз є, воно таке досить непевне. І такий законопроект зареєстрований, це 6677, і він, в принципі, вже той, який може в разі його прийняття, може запускати накопичувальну систему.
Якщо говорити про ті правки, які вчора вносили нардепи, то це реальна накопичувальна система чи це косметичні правки?
Ну, давайте так. Правки вносилися до 6614. І він не розглядає накопичувальну систему.
Не розглядає.
Не розглядає. Але в перехідні положення було зафіксовано, що рекомендувати Кабінету міністрів подати нормативні акти для того, щоби ввести в дію накопичувальну систему от з 1 січня 2019 року. І тому тут питання стоїть в тому, наскільки це можливо зробити, що там є такого, що ну, потрібно, до чого потрібно готуватися, і наскільки отой законопроект, який будуть голосувати невдовзі по 6614, він сприятиме саме запуску накопичувальної системи.
Ці правки, які вносилися, наскільки вони між собою скоординовані?
Давайте так. Насамперед, я скажу так, я не адепт накопичувальної системи. Я дивлюся на неї скептично.
Угу.
Ну, я зараз приблизно в унісон думаю із міністром соціальної політики Реви. Тобто, покажіть мені, куди вкладати гроші для того, щоб вони дали ефект більший, ніж рівень інфляції, і при цьому були абсолютно неризиковані. Ну, тому що це пенсійні гроші. І за великим рахунком, ну, так не дуже їх видно. Але є особливість у цьому законопроєкті 6677. Там йдеться про недержавні пенсійні фонди. Так от, недержавні пенсійні фонди в деяких країнах, які є обов'язкові, вони показали успіх. Тобто, як це виглядає? Там, де впроваджується державний пенсійний фонд, навіть накопичувальний фонд, там держава, як правило, розглядає це як запасний ресурс для вирішення боргових зобов'язань, там випуску ОВДП там, і так далі, і так далі. І, як правило, на виході накопичення немає. Дай Бог, щоб зберегти вартість того, що вилучено. Ну, це було в Аргентині, це спостерігається в Казахстані, в Росії, в Польщі. Чому це так? Тому що ну, зберігати вартість і примножувати її протягом 40 років, ну, надзвичайно важко, навіть з огляду на ті кризи, які ну, є абсолютно логічними і відбуваються там кожні там 20 років. Ну, ми бачимо їх світові кризи, які фактично все накопичення з'їдають. Але от в тих країнах, де акцент робиться на недержавні, корпоративні, але обов'язкові, тому що є третій рівень, який не обов'язковий, можна туди вкладати гроші. От там є певний успіх. Чому? Тому що ну, от людина працює там в якійсь системі виробничій, яка виробляє якусь продукцію. Ну, наприклад, там IT-продукцію. Я не кажу там, хоча чому би і ні, навіть і програмування, тобто софти. І ось ця людина, знаючи, що буде розвиватися ця індустрія, вкладає у пенсійний фонд саме ось корпоративний оцієї корпорації. Ну, коли корпорація, залучаючи ці гроші, кидає їх у інвестиції, то вони набагато дешевші, ніж брати у банку. І це гроші своїх же ж працівників. І от отут уже якраз накопичення дають плюс цьому самому пенсіонеру. От приблизно така сама ідея, вона закладена у нашому законопроєкті. Єдина проблема, яка там є, я там побачив дві такі позиції, які певним чином мене розхолоджують, або
Розкажіть більше, що це.
Це
за позиція.
Дві позиції. Перша позиція це тільки тим, кому немає 35 років. Реально це означає, що 25 років буде йти накопичування. І от тут спокуса у держави забрати ці гроші є надзвичайно великою. Тим більше, що в перехідних положеннях я бачу, що держава каже так, перші два роки тільки в ОВДП. Тому що вважається, що вони є, такі, надійні. Ну, вони то надійні, але, я щось боюся, що рівень інфляції таки буде більше, ніж рівень прибутку ОВДП. Взагалі, кажучи, чому такі сумніви є? Тому що у нас, на превеликий жаль, бюджетна система надзвичайно розбалансована в частині боргу. От зараз борг зростає як сніговий шар, і найбільша проблема полягає у тому, що зростає обслуговування боргу. І от поки борг є внутрішній, держава вирішувала це питання за рахунок того, що запускали інфляцію, і гривня обезцінювалася, і таким чином ніби повертали борги. Зараз фактично банки не хочуть купувати ОВДП, тому що банки раніше це купували. Більше того, ті, які купували, вони зачищені. В принципі, це правильно, тому що банки мають кредитувати реальний сектор, а не спекуляції. І виходить таке, що єдиний кредитор більш-менш такий нормальний – це МВФ. Ну, МВФ то дає у валюті, і тут інфляцією, яка гроші не повернеш. І тому дуже хороша ідея, яка є у думках наших можновладців, це ось пенсійний фонд. І от те, що забороняється вкладати людям, які старші 35 років, вони посилюють оцю підозру, що, на превеликий жаль, не буде хорошого пенсійного фонду. І, ви знаєте, я би був більш оптимістичний, якби на наступний рік у нас був бездефіцитний бюджет. У нас дефіцит бюджету знову буде 2,5%. Це знову борги, це знову новий тягар, і ми вже у воронці боргових зобов'язань. Це коли зростання обслуговування боргу, це як короста, як рак. Як ракова пухлина, вона більше, ніж зростання економіки. І от вона зараз уже в тілі видатків бюджету – це 15%.
Це означає, що сісти на шпагат між системою солідарною і накопичувальною не вийде?
Не просто не вийде, а на превеликий жаль, у нас знову намагаються бюджетні питання вирішувати за рахунок накопичувальної системи. Тепер, що, чому, в принципі, я толерантно відношуся до накопичувальної системи ще? Тому що от реформа, яка пропонується у солідарній системі, насправді є дуже половинчатою.
Угу.
Ну от подивіться, найкраще досягнення в тому, що дається, це те, що відходять від поняття пенсійного віку і заміняють поняттям страховий стаж. І це, в принципі, ну, золота фішка, яка вибиває ґрунт у всіх скептиків і критиків ідеї оцієї пенсійної реформи. Чому? Тому що, ну, міністр прямо каже, ви хочете мати пенсію? Слухайте, ви ж не працювали. Тобто ви не зносились, ви не спрацювались. За що вам пенсія? О, коли є стаж страховий, коли є стаж трудовий, до 2000 року це трудовий стаж, ну, тоді люди напрацювалися, звичайно, організм зносився, є сенс давати пенсію. А тільки через те, що він досяг 60 років, давати пенсію не можна. Друга фішка, яка є, це введення автоматичного індексації цієї пенсії, прив'язки до рівня інфляції, до рівня середньої зарплати. Ну, я, правда, наполягав на тому, що було тільки рівень зарплати, ну, прийняли таке половинчате рішення, що рівень інфляції теж, хоча його попробуй ще порахуй. О, і все. Тобто, приречена на успіх голосування пояснюється тим, що 10 мільйонів пенсіонерів отримують надбавки. Деякі навіть дуже великі надбавки отримують. Тому я не думаю, що навіть в опозиції повернеться рука голосувати проти. Але все на цьому, всі позитиви цієї реформи закінчились. А лишаються дуже величезні негативи. Негативи – це неприв'язаність рівню виплат до рівня внесків. Ну от подивіться, 2 роки назад парламент проголосував, на мій погляд, абсолютно популістичне рішення зниження рівня ЄСВ вдвічі. І 141 мільярд дефіциту зразу пенсійного фонду. Завтра він проголосує взагалі про скасування ЄСВ. Тобто доходів немає, а все пенсійне законодавство прив'язано на видатках. Тобто ми гарантуємо, що буде платитись пенсія, але не гарантуємо, що будуть доходи. Ну от завтра дійсно популісти прийдуть до влади і скажуть, ні, 22% занадто високі, давайте поставимо 10%. І ще в 2 рази зменшать доходи. Але ж видаткова частина у нас залишилась. Я пропонував, щоб оперували не поняттям зарплата при розрахунках, а поняттям внески, реальні внески. Тим більше, що вони вже є чітко зафіксовані у комп'ютерах, починаючи з 2000 року. Тому що йде облік. Єдиний персоніфікований облік, і всі внески обраховуються. Ну, на превеликий жаль, не пішло міністерство на ці речі, хоча це чисто технічні речі, мабуть, через те, що треба було переробляти програмне забезпечення. Але це міна з повільною дією. От зараз ви ж знаєте про цей коефіцієнт 1,35, 1,0 і так далі, так. І одна з поправок є, я не знаю, вона буде проголосована чи ні, вернути 1,35. Ну, реально, це дефіцит бюджету 200 мільярдів буде, якщо проголосують.
В передвиборчий період це великий популістичний інструмент.
От я про це вам і кажу. Тобто, у нас залишаються величезні спокуси у популістів обрушити взагалі систему пенсійну. Наступна позиція – вона, правда, носить такий довготерміновий характер. Вона полягає у тому, що не враховується так званий актуарний вік. Тобто це середній вік, коли вмирають пенсіонери. Зараз це 78 років. Тобто людина виходить на пенсію в 60 в середньому. Ну, зараз по розрахунках взагалі 58. І в середньому живе до жінки 80, мужчини до 75,5 років. Тобто такий актуарний вік – це 78 років. Але він буде зростати. Він буде зростати, наприклад, у тих же самих у німців він на 10 років довший. І різниця між нами і німцями тим, що у них величезна дійсно демографічна проблема полягає в тому, що дуже багато пенсіонерів, які набагато більше перевищують від кількості тих, які застраховані. У нас тут величезний резерв. Резерв полягає в тому, що з 25 мільйонів, які якраз працездатного віку, тільки половина застрахованих, решта в тіні, решта не платять страхові внески. І скільки застраховані, стільки у нас пенсіонерів. Тобто у нас резерв величезний є. І ми зараз маємо можливість уже прийняти хороші рішення щодо врахування актуарного віку, тому що через 10 років це нас достигне. Тобто я пропонував переходити на так звану умовно-накопичувальну систему. Ну, на жаль, теж не покликали. Так от, чому я за впровадження накопичувальної системи? Тому що там обов'язкові елементи, які пропонувалися при умовно-накопичувальній системі. Це брутизація зарплат. Що означає брутизація? Це означає, що при накопичувальній системі платить не роботодавець, а платить людина. І в законопроєкті вказано, що починається це з 2% і далі через декілька років доходить до 6%. Так от, має платити людина цих 2%. Звичайно, що якщо вона працює не самозайнята, а десь найманим працівником, то агентом по виплат є роботодавець. Але для нього це вже не податок. От зараз ЄСВ він розглядає як податок. А брутизація передбачає, що віддаються всі гроші, але частина йде на рахунок зразу оцієї людини. І тому він не сприймає його як податок. І не кричить занадто велике оподаткування. Так от, оце накопичувальній системі обов'язково. Як тільки уряд звикне до того, що це не страшно, він перейде до брутизації також і в системі солідарній. І друге, при накопичувальній системі обов'язково обраховуються актуарні платежі, виходячи з актуарного віку, і реальних внесків. І от оце те, що вимагалося для того, щоб навіть солідарна система була нормальною. І я думаю, що після впровадження накопичувальної системи уряд теж вернеться до цієї ідеї. Тобто, якраз в цьому відношенні накопичувальна система добре. І ще одна причина, чому я за впровадження, хоча я скептично відношуся до того, як воно буде працювати, це те, що зараз коефіцієнт заміщення, тобто це співвідношення вашої зарплати до вашої пенсії, він дуже низький. Чому? Тому що ЄСВ то знищили в 2 рази. Ну, звідки то візьметься тоді коефіцієнт заміщення? А це соціально досить небезпечно. Тобто популісти будуть кричати, я підніму пенсію, все і так далі, хоча нема звідки. Грошей немає. І для того, щоб пенсіонер був впевнений у своєму завтрашньому дні, або нинішній, або майбутній, треба, щоб коефіцієнт заміщення був не нижче 0,4. Він зараз 0,32 десь отак. От. І при впровадженні цієї системи він не буде вище 0,35. А коли додається ще додатково накопичувальна, то він якраз вийде у цю комфортну зону більше 0,4. Тому треба це робити.
Які шанси у того законопроекту, який вчора слухався на комітеті, що він буде прийнятий? Ви кажете, вони доволі високі?
Вони дуже високі. Вони дуже високі. Я хочу побачити будь-кого, хто буде голосувати проти того, щоб збільшити по точному порядку збільшити пенсії 10 мільйонам пенсіонерам. Ви ж розумієте? Тут же ж не питання стоїть у тому, наскільки там ретельно прописано Там йдеться про те, що наслідком того, що буде проголосовано, є реальне підвищення пенсій і реальне далі їх відслідкування до середньої зарплати. Ну, я хочу побачити того, хто проголосує проти, і після цього піде на вибори. Тому закон буде проголосований. Але я ще раз кажу, все одно залишаються міни сповільної дії, які полягають у тому, що немає прив'язки до реальних внесків, і друге, що немає прив'язки до актуарного віку.
Ну, і є ризики, що потім на тему пенсійних нововведень народні депутати трохи закриють очі.
Так, другий раз робити таку реформу треба тільки дуже сильно зібравшись з духом. Коли дійсно в нас виникнуть такі проблеми, які є у Європі.
Тобто ми дочекаємось, поки смажений півень клюне.
Клюне, так. І я ще раз кажу, зараз можна було би зробити реформу найкращу в Європі. Ну, на жаль, пішли з традиційним шляхом, політичним шляхом, як то кажуть. А могли б зробити найкращу в Європі, тим більше, що все одно гроші накопичились для того, щоб можна було заплатити нинішнім пенсіонерам. Так от, і при моїй ідеї, то, що я казав, накопичувальні, теж можна було заплатити таку саму суму. Але вже по дуже чіткій формулі. Ну і зараз по тому, що пропонує уряд, теж платиться додатково пенсіонерів, кому 20 гривень, а кому і 3 тисячі. Тому кажу, що є плюси, є мінуси. Запустять накопичувальну систему. Знаєте, що радує? Радує те, що там починається всього з 2%. Тобто навіть якщо вкрадуть, то небагато.
А які це суми, от якщо перевести 2% в реальні гроші, щоб людям було зрозуміло? Приблизно. Від до коридор.
Ну, дивіться, якщо приблизно 20% ЄСВ відповідає 280 мільярдам, то 2% – це 28 мільярдів.
Угу.
Ну, ви ж врахуйте, що це ж люди не отримують добавку до пенсії з цих грошей. Тому що це тільки для 35-літніх. Тобто, ще мінімум 25 років вони будуть чекати, коли там піде якась надбавка, якщо вона буде. Тому що це ж накопичення, це ризики, це вкладення у якісь інвестиції, які мають мати дохід вищий, ніж рівень інфляції. Я ще раз кажу, дуже небагато країн, яким це вдавалося. І це ті країни, де саме не державні пенсійні фонди. Ну, вроді, на відміну від того, що було 5 років назад, коли Тігіпко пропонував ці речі, дослухались урядовці до того, що це мають бути не державні, і якийсь шанс, що буде хоч якесь перевищення над рівнем інфляції, є. Ну, знову ж таки, в перехідних положеннях сказано, але перші 2 роки все-таки держава ними скористується.
Що думають самі 35-літні про ці 2%, які в майбутньому стануть 6%? Вам доводилося чути думки від тих, для кого це робиться, власне?
Ви знаєте, я скажу таке, що впровадження цієї системи можливе тільки у випадку, якщо оцей закон, який приймається зараз, теж почне працювати більш-менш ефективно. Чому? Тому що вперше почали наголошувати на тих положеннях нинішнього закону, які вказують на те, як розраховується пенсія. Тобто ви ж врахуйте, що пенсія, яка зараз розраховується, вона теж розраховується, виходячи із тої зарплати, яку ви мали.
Угу.
І того стажу, який ви маєте. Але вперше до цього почали прислухатися. Чому? Тому що сказали, що пенсія то розраховується так, як і зараз записано, а це було прийнято в 2011 році ще. Але врахуйте, що ви на пенсію можете вийти, і отримати ці розрахунки, тільки маючи цей стаж. Тобто не маєте стажу, ви не виходите. І оце сигнал саме молодим, що вам не буде пенсії просто так. Справа в тім, що молоді люди взагалі не думають про пенсію.
Не думаю, це факт.
Абсолютно, це факт. Но їм зараз наголошують, що панове, як не дивно, переважна більшість доживає до пенсії. І як не дивно, пенсіонери живуть довго. Пам'ятайте про це. І от коли вони почують оцей сигнал, то тих, які 12 мільйонів, які зараз не є застрахованими, щоб ви розуміли, в 20 років тільки 25% від тих, які мають 20 років, вони застраховані.
Ну,
навіть 45 років тільки 50 застраховані.
Це не
так
дивно.
От я... Ні, це взагалі кажучи дуже погано. Тобто, ну, це рівень зневіри людей у державній інституції. Насправді ж, коли доживають, от починаючи з 55 років, уже люди вимагають офіційно їм платити зарплату. Чому і виганяють з роботи роботодавці? Але в зв'язку з тим, що зараз величезний дефіцит робочої сили, то вже перестали виганяти.
Говорить Юрій Ганущак, директор Інституту розвитку територій, експерт реанімаційного пакету реформ. Спробували дати оцінку тим правкам, які пропонують народні депутати до урядового документу пенсійної реформи. Будемо стежити за цим процесом у ефірах громадського радіо.